Haideți să ne ridicăm cu toții și aș vrea să citesc câteva versete din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 13 la versetul 16, pagina în Sfânta Scriptură 974. Marcu, capitolul 10, de la versetul 13. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Să ocupăm locul. Doresc ca Domnului binecuvântare să fie în continuare peste toți cei prezenți aici. E frumoasă părtășia, e frumoasă părtășia când nu lipsește nimeni, nici bunicul, nici tata, nici copiii, nici nepoții, și dacă spița e lungă, nici strănepoții. Ce frumos este împreună cu cei mici și cu cei mari și ce frumos este când acolo se prezintă Domnul. Numele Lui să fie binecuvântat. Vă binecuvintez în numele Domnului și doresc harul lui Dumnezeu să cuprindă totdeauna biserica dumneavoastră. Amin. La o frumoasă părtășie de binecuvântare. Și așa cum se întâmplă că cei mici câteodată se comportă într-un mod în care noi nu ne-am așteptat și ne deranjează, când îi luăm în brațe, plâng. Mai ales noi slujitorii, când îi luăm în brațe, copiii plâng. Sau, am putea spune, când cineva străin de cercul acela intim al familiei ia un nou născut în brațe, de cele mai multe ori plânge. E adevărat, noi suntem izbiți de prima reacție. Ne deranjează, de ce plâng? Dar aș vrea să vă spun că în reacția aceasta se observă ceva mai profund. Se observă acel simț, acel dar dumnezeiesc al comuniunii între copil și mama și părintele. Și ați văzut că imediat după ce și fratele slujitor a redat copilul mamei și lângă mine a venit mama și i-am redat copilul înapoi, s-a făcut o liniște și a fost totul bine. Pentru că se naște copilul cu ceva matern. Nu despre asta aș vrea să vorbesc, pentru că ce se naște, se naște și-i desăvârșit de la Dumnezeu. E adevărat că acest dar sublim sau această afecțiune care vine de la Dumnezeu prin naștere poate fi, să zicem așa, direcționată, controlată sau redirecționată, dar o lăsăm să fie așa cum vine de la Dumnezeu, că e cel mai bine. Slăvit să fie Domnul! Eu aș vrea să vorbesc în această zi câteva gânduri din Sfânta Scriptură cu privire la partea cealaltă, adică cum întâmpinăm noi acest sentiment care vine prin naștere de la Dumnezeu și în copilul nostru. Cum îl întâmpinăm? Pentru că contează foarte mult felul cum îl întâmpin, cum te prezinți, cum te comporți față de ceea ce Dumnezeu a pus în acea gingășie de mic copil, acest dar al părtășiei. S-a citit din cartea Psalmilor un gând la timpul de rugăciune, chiar de la început, și mi-a sărit în priviri un verset. David spunea în Psalmul 34, versetul 3, următorul adevăr: înălțați pe Domnul împreună cu mine, împreună cu mine. Și partea a doua, să lăudăm cu toții numele Lui. Iată că această expresie a comuniunii, a părtășiei, e o lucrare care se începe încă din fragedă pruncie. Dumnezeu a pus-o în lăuntrul nostru, numai că ea trebuie întâmpinată. Și uitându-mă la versetele care au fost citite aici, le-am citit în Marcu, capitolul 10, observ acest adevăr la Domnul Iisus Hristos. Și m-am gândit că Domnul care a venit pe pământ pentru omenire, ca să o mântuiască cu mandat special de la Dumnezeu, în marea lui trimitere și-a făcut timp să întâmpine categoria aceasta gingașă, emotivă și afectată de tot ce se întâmplă în jur, să-i întâmpine cu multă dragoste și chiar s-a necăjit pe cei care încercau să dea deoparte starea aceasta fragilă a copilașilor și să oprească sentimentele lor. Dacă ne uităm aici, Domnul în versetul 14, când ucenicii spune și ceartă pe ceilalți, Domnul are o expresie de reproș, am putea spune, lăsați copilașii să vină la mine. Și nu-i opriți. Știți că prin atitudinile noastre părintești putem tăia sentimente care se apropie de noi, sentimente gingașe ale celor care se nasc în casa noastră. Putem să le tăiem sau să le redirecționăm în altă parte. Așa se face că foarte mulți, ca să aibă un copil, îl iau de mic ca să poată să direcționeze sentimentul lui spre ceea ce el vrea. Dar cred că mama și tata este cel chemat de Dumnezeu să întâmpine într-un fel anume și acel fel anume nu-i dictat de tata și de mama, ci dictat de Dumnezeu să întâmpine sentimentul copilului în așa fel încât la final copilul acela crescând mare, cum spune Cartea Proverbelor, când va îmbătrâni, să nu se depărteze de Dumnezeu, ci să-L slujească pe Dumnezeu cu toată inima. Același lucru îl observ aici, în versetul 16. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Dacă am citit doar cu privirea și cu un suflet rece, nu ar fi decât o expresie a unei fraze care a fost citită și a plecat. Dar dacă o citim cu inimă părintească, aplecându-ne spre fiecare cuvânt, vom sesiza în expresia aceasta dedicare și mult sentiment pentru ceea ce se face. Apoi i-a luat în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Toate acestea necesită timp, toate acestea necesită implicare, toate acestea necesită dedicare și necesită multă inimă și mult sentiment. Dumnezeu să ne binecuvinteze să-L avem. Primul gând care aș vrea să-L aduc în timpul ce urmează este să ne facem timp pentru copilul acesta. Să ne facem timp. Noi să ne facem timp, nu altul. Să nu însărcinăm pe nimeni altul, nici mama, nici tata, să fie dedicat pentru cel pe care Dumnezeu ni l-a dăruit nouă. Aș vrea să aduc un exemplu din Exod, din capitolul 2, când o femeie a vrut să aibă un copil în viața ei și Biblia ne arată că n-a vrut să-și părăsească abilitățile ei pentru copilul pe care voia să-l aibă în casă. Haideți să citim din Exod, capitolul 2, versetul 9. Fata lui Faraon merge la apă, vede acolo un copilaș în circumstanța care noi știm și cunoaștem, dar versetul 9 spune așa. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Vedeți, dorința maternă în femei, în soțiile noastre, în partea feminină, ea este acolo și va rămâne dorința de a avea un copil. Dar câteodată, împrejurările și plăcerile lumii acestea care ne cuprind deseori, sunt atât de tari încât îndepărtează sentimentul acela matern, patern, și am vrea să avem copilul, am vrea să avem pe cineva care să fie lângă noi, dar un altul să se consume și un altul să îngrijească. Chiar dacă ea a vrut să aibă un copil, copilul pe care ea și l-a dăruit era copilul acesta. Ei, pentru o mamă care naște un copil, nu-i copilul acesta, ci fiul meu. Pentru un tată în casa căruia se naște un copil, nu-i copilul acesta, ci fiul meu. Femeia aceasta, fata aceasta, a simțit în ea de la Dumnezeu starea aceea maternă, dar provocările lumii au fost atât de puternice în ea încât a zis: eu nu vreau să-mi opresc avalanșa fericirii și să-mi stric fericirea cu fericirea asta pe care aș vrea totuși să o am. Știți, câteodată în fericirea noastră Dumnezeu dă fericiri ca să ne mărească fericirea. Dar noi nu înțelegem că fericirea pe care Dumnezeu o dă prin venirea unui copil, ea trebuie să stimuleze în noi anumite atitudini, anumite simțeminte care să ne facă parte cu fericirea aceasta. Ci zicem, pot să fiu fericit cu el, dar după ce e mare, după ce nu mă încurcă, după ce nu sufăr prea mult. Și femeia aceasta așa a făcut, alăptează-mi-l. Adică fă tu pentru el. Dragii mei, nu alții, ci noi, în casa noastră, trebuie să ne dedicăm și să ne facem timp, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un alt exemplu aș vrea să preiau din cartea Estera, din capitolul 2, un exemplu pozitiv de data aceasta, cum cineva își dedică timp pentru a crește un copil. Și de data aceasta circumstanța e foarte, parcă am spune așa, nepotrivită. Timp de robie. Au fost luați rob, au murit părinții Esterei și Mardoheu, verișorul Esterei, își dă seama ce înseamnă a fi tată și a fi un cadru părintesc. Probabil că era tată, avea soție, avea o familie și și-a dat seama ce înseamnă un copil lângă. Și vreau să citesc, dragii mei, versetul 7. El creștea. Vedeți, expresia creștea înseamnă dedicație, timp pentru. Dar să vedeți de unde a ieșit această dedicație. Creștea pe Hadas, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avuse nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. Și atenție! După moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet. O luase de suflet. Știți ce îi lipsea fetei lui Faraon? Îi lipsea tocmai această stare sufletească unde să-l pună pe Moise. Știți că în unele familii lipsește această stare sufletească chiar dacă vine copilul? Adică să știi că sufletul acela pe care tu îl primești îi partea sufletului tău și trebuie să-l faci împreună una cu sufletul tău din timp, din timpul tău pentru el. Mardoheu a înțeles ce înseamnă fiu și ce înseamnă fiică. Și în momentul când s-a angajat să o ia pe Estera, el, spune Biblia, a luat-o de suflet. Mă rog pentru părinții care în această zi sunt aici. În casele noastre, copiii noștri să nu fie numai copii, ci să fie partea sufletului nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mulți împărați au luat copii și alte familii și au copii. Și Solomon a avut mulți copii și spune acolo copii de tot felul și i-a pus în categorie. Dar Mardoheu și-a luat pe fata aceasta, Estera, și a luat-o de suflet. Și asta însemna ceva mai mult. Vom vedea că datorită acestei stări, care a fost în Mardoheu sufletești față de Estera, a făcut ca ea să crească și mai târziu să ajungă acolo unde a ajuns, slăvit să fie Domnul. Nu putem lăsa ca împrejurările în care noi trăim, plăcerile lumii acesteia, ca în cazul fiicei lui Faraon, sau încercările care poate aduce circumstanța vieții, nu putem să lăsăm să ne înăbușe starea aceea sufletească cu care trebuie să întâmpinăm generația care se naște în viața noastră, ci să fim oameni care să primim și să dăm în așa fel încât să fie crescuți bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mai iau un exemplu din Sfânta Scriptură, din Judecători, din capitolul 13, dragii mei. Și aici este un exemplu. Spuneam, fiica lui Faraon a vrut plăcerea lumii, Mardoheu a fost în circumstanțe foarte grele și nu a cedat. Dar uitați aici o altă împrejurare, Judecători, capitolul 13, o familie care nu are copii și care are activitatea ei. În timpul activității apare un mesaj, un mesaj din partea Domnului. Apare la soția acestui om din Soria, Manoah, îi vorbește și ea se duce și stă de vorbă cu soțul ei și vreau să precizez ceva, își continuă activitatea zilnică. Neavând copii, este implicată în lucrul câmpului. Și observăm aici, citesc versetul 9, Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și îngerul lui Dumnezeu a venit iarăși la femeie. Și atenție, ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. Ea a alergat repede să dea de veste bărbatului ei. Vreau să scot în evidență expresia aceasta. Era într-un ogor și a alergat repede la bărbatul ei. De ce? Era vestea nașterii unui copil. Ea și-a dat seama că venirea unui copil este mult mai importantă decât ogorul ei. Realizăm noi acest lucru. Venirea unui copil în familie și creșterea lui este mult mai important decât activitățile noastre zilnice. Mama aceasta lasă ogorul și se duce să pregătească cadrul cu soțul ei pentru că venea cineva important. Dragii mei, vreau astăzi prin acest gând, prin această imagine a familiei lui Manoah, să trag un semnal de alarmă către familiile care pun mai mult preț pe ogor decât pe copiii pe care Dumnezeu îi dăruiește și dorește să-i dăruiască în familie. Nimic nu este mai important decât starea aceea de suflet. Femeia aceasta nu avea copii și cu siguranță nu era la un an sau doi după căsătorie, ci probabil mulți ani, dar inima ei nu și-a îngropat, nu și-a acoperit sentimentul acela matern, ci a vrut să îl lase să se dezvolte. Cred că l-a cultivat foarte mult și s-a rugat și în momentul în care a venit vestea aceasta că se va naște un copil, i-a lăsat totul și s-a dus în întâmpinare. Acesta e gândul care vreau să-l transmit. Lasă totul și du-te în întâmpinarea a ceea ce Dumnezeu vrea să-ți dăruiască un suflet. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E adevărat că deodată noi lăsăm sufletul în altă parte și ne ducem totdeauna pe ogor. Cred că ea și-a dat seama, această femeie, și-a dat seama că trebuie să-și schimbe ogorul. Oare își dă seama mama că trebuie să-și schimbe ogorul când vine copilul? Și ogorul nu mai este locul de muncă în mod special, ogorul nu mai este altceva, ci este creșterea copilului dăruit de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin! Haideți să mai luăm un exemplu în direcția aceasta, dăm doar câteva foi. 1 Samuel, capitolul 1. O altă circumstanță. Ana nu are copii, cealaltă nevastă, cealaltă, să zicem așa, apropiată, o înțepa mereu. Ana se roagă înaintea Domnului foarte mult. Și observă aici și în viața acestei femei această dăruire pentru copii. Adică ea era pregătită și aștepta. Și aici vreau să surprind un gând foarte interesant. Pentru unii s-ar putea să fie un gând care să zice, măi, chiar așa-i? Citim 1 Samuel, capitolul 1, versetul 20 în jos. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus în numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea, de la Domnul l-am primit. Bărbatul său, Elcana, s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei, când voi înțerca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Elcana, bărbatul ei, a zis, fă ce vei crede, așteaptă până îl vei înțerca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a dat țâță fiului ei până l-a înțercat. Când l-a înțercat, l-a suit cu ea în casa Domnului. Este scos aici în evidență prioritatea de a merge cu întreaga casă, soț și ceilalți copii, spre locul de închinare și atitudinea de respect față de copilul care a venit în casă. Foarte interesant. Era încă perioada aceea de după naștere, când copilul era micuț de tot. Și a trebuit să aleagă între porunca du-te la casa Domnului și porunca crește copilul. Și parcă alege într-un mod pe care ne-ar surprinde. Cum să nu vin la casa lui Dumnezeu? Cum să nu mă duc să mă închin? Cum să nu mă duc să cânt? Să rămân cu acest copilaș acasă? E mai important să slujesc copilului sau să slujesc în casa Domnului lui Dumnezeu? Și iată că Ana, care avea sufletul pregătit pentru întâmpinarea sentimentelor și emoțiilor care erau în copilul care s-a născut în ea, nu a renunțat la Dumnezeu, ci a renunțat la închinarea pe care o avea în casa lui Dumnezeu ca să slujească lui Dumnezeu prin copil până acesta va fi în măsură să fie împreună cu ea în casa lui Dumnezeu. Câți dintre noi înțelegem acest adevăr? Am întâlnit familii care spun: eu nu pot să am copii, copiii mă încurcă, chiar dacă i-am plătesc pe cineva acasă, eu merg să slujesc. Eu vreau să vă spun, astfel de părinți care nu sunt eficienți și nu știu să întâmpine sentimentul cingaș a unui copil în casa lor, va ști să întâmpine sentimentul emoțional și luptele lăuntrice a unor copii și tineri în cadrul bisericii? Niciodată. De aceea foarte important este să știi momentul de slujire, timpul de slujire și unde vrea Dumnezeu. Ea știut că îi chemată în timpul acela pentru copilul ei, Samuel, să îl pregătească în așa fel încât în momentul în care va crește să fie folositor înaintea Domnului. Și a ales bine. Sunt momente când mama trebuie să rămână acasă cu copilul, până copilul va putea să vină aici. Și dacă ea rămâne acasă cu copilul, asta nu înseamnă că renunță la Dumnezeu, nu, ci ea slujește lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, prin copilul acela, ca să pregătească, să-l pregătească pentru viitorul ce-i stă înainte. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Bineînțeles că și aici și tata ai prins și el trebuie să mai rămână, dacă nu-i prins în slujire așa, să zicem, în biserică, și chiar dacă îi prins să-și facă timp să împărtășească lucrurile acestea cu mama, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că am întâlnit și frați care au zis: nu, mama și ea, eu cu Biblia sau cu corul sau cu ce știu eu, și mama tot greul. Nu, împreună să întâmpinăm sentimentul acesta gingaș al copiilor în cadrul familiei noastre și apoi să-i aducem aici în casa Domnului. Dumnezeu să ne ajute, amin. Dragii mei, aceasta este gândul care l-am observat aici la Domnul. I-a întâmpinat. Era mereu în priajma copiilor. Nu a fost unul care să zică: lucrarea mea este prea mare, prea importantă, copiii mă încurcă. Haideți să citim câteva exemple în direcția aceasta în Matei, capitolul 21. Uitați ce spune aici versetul 15. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile care le făcea, și atenție, și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului lui David, s-a umplut de mânie. Parcă ceva la care nu te aștepți. Oamenii care erau puși să direcționeze voia lui Dumnezeu bine, văd minunile lui Dumnezeu prin Iisus Hristos și împrejurul minunilor pe Iisus Hristos care îi îmbulzi de copii. Ce reacție au ei? Foarte interesant. Anormală, total greșită. Uitați ce spune aici. Au zis, s-au umplut de mânie și au zis: auzi ce zic aceștia? Da, a răspuns Domnul. Și Domnul i-a răspuns: oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug la țâță. Și atenție, versetul 17. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a mas acolo. Adică s-a oprit, a mâncat, a locuit în noaptea aceea acolo. Dar scot în evidență următorul cuvânt: și lăsându-i. Cum adică? Ce vrea să spună Domnul aici? Vrea să spună că Domnul este sătul de reacția aceasta a unor oameni care nu trebuia să se prezinte așa. Oameni care nu trebuia să se mânie când Iisus făcea minuni în numele lui Dumnezeu și în jurul lui erau copii. Ei trebuiau să se bucure și să îi întâmpine pe copii și pe Domnul cu un alt fel de gest. Și Domnul parcă spune, m-am săturat de voi. Voi care ar fi trebuit să adunați copiii lângă Dumnezeu, voi care ar trebui să știți poruncile lui Dumnezeu și le amintea porunca din cartea psalmilor, voi îndepărtați, dragii mei. Copilul se naște cu un sentiment, dar el trebuie să fie primit, întâmpinat de ceva unde să găsească bucurie, plăcere și să crească direcționând sau întărind sentimentul acela în voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Nu trebuie să ne împiedice slujirea copiilor. Nu trebuie să ne împiedice copiii noștri în casă, nu, ci trebuie să fie o bucurie, pentru că pregătim viitorul care ne stă înainte și lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Tot aici, în Matei, în capitolul 14, mai punctez un gând, dragii mei. Domnul Iisus Hristos este Cel care îi împreună cu ucenicii, e împreună cu copiii și spune cuvântul, citesc, Matei, capitolul 14, versetul 20, versetul 21, toți au mâncat, e vorba de întâia înmulțirea pâinilor, toți au mâncat și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Și versetul 21 este o precizare. Cei ce mâncaseră erau cam la 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. Câteodată noi bărbații punem accent prea mult pe bărbați, bărbații în slujirii, bărbații cu noi, bărbații, bărbații. Iată că Domnul Iisus Hristos în înmulțimea aceea și evanghelistul Matei surprinde și acest gând, afară de femei și copii. Frați și surori, trăim într-o vreme în care diavolul vrea să distrugă acest cuplu frumos familial, bărbatul, femeia și copiii. Și pe fiecare să-i facă într-un mod individual cu drumul lui și cu strada lui. Dumnezeu să facă în toate părtășiile noastre. Să nu lipsească bărbații, să nu lipsească nevestele și să nu lipsească nici copiii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Adică chiar dacă vom petrece un timp mai mult decât acele 30 de minute care i-am pus la dispoziție, pentru că a apărut ceva și pentru copilași, să ieșim din marginea acelea dându-le curs și lor, pentru că ei sunt cei ce mâine vor duce mai departe. Domnul să ne binecuvinteze. Mai citim un verset, tot aici, capitolul 15, versetul 38, a doua înmulțire a pâinilor. Iarăși precizare. Au mâncat toți, s-au săturat, s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărămituri. Și 38 versetul, cei ce mâncase erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Vedeți, Domnul mereu împreună cu toți cei ce trebuiau să fie acolo, bărbați, femei și copii. Lucrează Dumnezeu și prin copii? Lucrează. Dacă nu sunt cu noi și dacă nu-i lăsăm împreună cu noi, nu vom vedea niciodată minunile pe care Domnul-i gata să le facă prin ei. Uitați, Ioan este mult mai atent la copilaș. Și când vorbește despre înmulțirea pâinilor în Ioan, în capitolul 6, surprinde și o acțiune foarte frumoasă a unui copilaș care era acolo. Dar dacă n-ar fi fost, găsea Dumnezeu altă soluție. Dar ne uităm la frumusețea cum Dumnezeu se implică și prin copii. Ioan, capitolul 6, versetul 5, Iisus și-a ridicat ochii și a văzut o mare gloată venind spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Câteodată vedem câte un micuț lângă noi
care și el duce greutatea lui și ar vrea să se implice și spune, la ce? Are vreo valoare? Ne poate ajuta acesta? Și totuși Andrei se pare că e mult mai sentimental, chiar dacă e bărbat în traducere, dar e un bărbat care iubește copii și spune, este aici un copilaș, un băiețel. Și pentru că era acolo, prin acel neînsemnat copilaș ce își ducea micuța lui greutate, Dumnezeu scoate în evidență o minune, slăvit să fie Domnul. De aceea, dragii mei, haide să ne facem timp pentru ei și să fim împreună în familie, în biserică și în întreaga societate și chiar în slujire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nu pot să trec peste imaginea aceea din Faptele Apostolului, din capitolul 15, care e o imagine de unde ar trebui să învățăm noi slujitorii. Aici, Barnaba vrea să-l ia pe Ioan. Barnaba, cel cu suflet mai aproape de cei din jur. Vrea să-l ia pe Ioan Marcu, numit și Marcu. Pavel apare foarte categoric. Eu aici consider că Pavel a greșit. Pavel era mai direct, mai rece, mai pentru poruncă. Dacă unul a greșit, gata, o lecție bună ca să învețe, dă-l deoparte. Barnaba a fost mai de suflet, măi, a greșit. Hai să-l luăm, să-l corectăm. Și uitați ce spune aici. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Dar Pavel socotea, și așa socotim și noi câteodată, ăștia ne încurcă acum, mai încolo. Dar dacă nu-i creștem acum în zicerea aceea a încurcării, adică dacă nu ne încurcă acum, nu o să descurce mai târziu. Dacă nu ne încurcă acum, nu o să descurce mai târziu și o să încurce mai târziu. Pavel socotea că nu este bine să ia cu el pe acela care îl părăsise în Pamfilia. Poate nu totdeauna tânăr a fost atât de corect, poate nu totdeauna tânăr a fost atât de eficient, poate câteodată te-a încurcat. C-o zis că face și nu mai făcut. Încă nu-i statornic. Și Pavel nu mai vrut. Neînțelegerea aceasta, versetul 39, a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba l-a luat pe Marcu, Pavel a plecat în partea cealaltă. Ei, dragii mei, frați slujitori, trebuie să întâmpinăm sentimentul acesta copilăresc sau tineresc și în punctul acesta de slujire. Dacă nu slujim împreună cu ei, dacă nu deschidem drum slujirii, pentru că Dumnezeu a pus în tineri, în copii și apoi în adolescenți și în tineri această dorință de slujire și dacă noi nu le dăm curs, pentru că noi vrem să slujim și să nu fim împiedicați de alții care încă nu sunt perfecționați în slujire, dacă nu le dăm curs, greșim înaintea lui Dumnezeu și nu vom crește viitor. Pavel și-a dat seama de greșeală. Și haideți să spunem că și-a remediat greșeala. Citim din 1 Timotei, din capitolul 4, versetul 2 Timotei, capitolul 4, versetul 11. Uitați ce spune Pavel când era în închisoare. Cu siguranță el și-a corectat înainte de a ajunge în închisoare ideea cu privire la Marcu și a rămas scrisă pentru noi ca să ne corectăm și noi. Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Amin. Ne sunt de folos copiii noștri în slujbă, tinerii care cresc și care ascultă. Ne sunt de folos. Ei, e nevoie ca mama și tata să întâmpine acest sentiment din sufletul copilului, e nevoie ca slujitorii să întâmpine acest sentiment în sufletul tinerilor slujitori ca să crească și să fie de folos și în tinerețe și apoi în cursul vieții, când bătrânii nu vor mai fi, să fie alții care să fie statornici și să-L slujească pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mereu în prezența celor tineri. Încă din Vechiul Testament, dragii mei, această imagine a fost implementată. Hai să citim un exemplu din viața lui Iacov. A învățat o lecție Iacov, a învățat-o bine și-a dat seama că familia e foarte importantă. Nu la fel a făcut și Esau. Spune Biblia în Geneza, în capitolul 33, că a venit Esau înaintea lui Iacov. Iacov i-a fost frică. Dar când s-au dat seama, și-a dat seama Iacov că Esau nu-i un pericol, Esau îi spune lui Iacov, haide cu mine, te ajut eu, fii împreună cu mine, mergem cu toată familia. Și Iacob face o remarcă, citesc versetul 14. Domnul meu s-o ia înaintea robului său și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma. Știți că câteodată noi părinții o luăm înainte în mers? Ce ziceți? Un pas de-a lui tata și cu un pas la un copil de 3 ani merge, potrivește? Nu potrivește. Nu potrivește. Câteodată nu potrivește pasul soțului cu pasul soției. Și câte unul are făcut un pas și ea trebuie să alerge să facă un pas. Voi merge încet la, pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, și atenție, și la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir. Să meargă tata și mama la pas cu copilul care îl ține în brață de 2 luni. Să meargă mama și tata la pas cu copilul care are 3 ani. La pas cu copilul care are 10 ani sau 18 ani și tu să ai 40 de ani. Ce înseamnă la pas? Nu mă refer la plimbările care noi le facem. Acolo le facem ca să dăm în poză bine. Ci mă refer la cel timp. Ca să ne coborâm la mintea lui, ca să dăm bine în poză înaintea lui Dumnezeu. Ca să dăm o imagine frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu știu cum a alergat Iacob până s-a însurat și până au crescut copiii. Dar el nu a vrut să fie de acord cu Esau. Esau era învățat cu turmele pe câmp să alerge să nu-l oprească nimeni. Și nu l-a putut opri pe Esau, nici mama, nici tata. Dar Iacob a înțeles că e important să meargă și să-și facă timp pentru turmă și pentru copii. Înțelegem noi acest adevăr? Dumnezeu să ne ajute! Mai citim un verset, Geneza 47. Un alt gând, dragii mei, care aș vrea să îl surprind în această zicere, este vorba despre Iosif, când era în Egipt. Uitați ce soluție le dă el. Geneza 47, versetul 24. Apare acea foamete, Iosif este mai mare în Egipt și dă o soluție. Citez la versetul 23. Iosif a zis poporului, v-am cumpărat azi cu pământurile voastre pentru faraon. Iată, vă dau sămânță ca să puteți sămăna pământul. La vremea roadelor, veți da a cincea parte lui faraon, iar celelalte 4 părți vor rămâne vouă. Dar, ca să sămânați ogoarele și să vă hrăniți împreună cu copiii voștri și cu cei ce sunt în casele voastre. Există o parte a lui faraon, dar nu poți să iei din partea copiilor să dai partea lui faraon. Nu poți să iei din partea copiilor și să împlinești în altă parte. Iosif a zis, măi, pentru faraon e atât. Înțelegem noi cât e pentru faraon. Dar pentru copii și pentru cei din casa ta, e partea cealaltă. Pentru ca să vă ține sămânța vie, pentru ca să rămâneți în viață. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest adevăr. Amin. Mă apropii de încheiere, aducând un exemplu, amintea fratele Cătălin la timpul de rugăciune din Cartea Evrei, din capitolul 11, și vorbea de Moise. Moise a avut credință, părinții lui Moise au avut credință. Dar citind cu atenție versetul acesta, se pare că părinților lui Moise ceva le-a produs credință. Ceva le-a produs credință. Ce le-a produs credință? Hai să citim versetul cu atenție. Versetul 23. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut. Dar de unde a venit credința? Atenție! Pentru că vedeau că era frumos copilul. Credința în mama și tata se naște în timpul în care el stă în părtășie cu copilul, se uită la el, îi motivat de ceea ce Dumnezeu a pus în el și în momentul greului și a încercării, mama și tata nu cedează. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu din copilul acela produce o credință în mama și tata care în ziua încercării rămâne în picioare. Și spune că nu s-au înspăimântat de porunca împăratului. N-a venit Dumnezeu să-i vorbească părinților. N-a venit un înger să se coboare să-i vorbească. Noi asta așteptăm. Să vină Domnul să ne întărească, să ne vorbească, să ne dea o vedenie. Uită-te la copilul tău. Fă-ți timp pentru copilul tău și privirile copilului tău și părtășia cu el. Va crește în tine o credință care te va face un tată tare și puternic să nu cedezi presiunilor și să mergi înainte. Slăvit să fie Domnul! Doamne, ajută-ne la aceasta! Fă-ți timp! Proverbe 31. Fă-ți timp! Câteodată imaginea din Proverbe 31 este privită așa ca o mamă care zice, ce să-ți mai spun? Și sunt întrebări foarte multe adresate de la copii spre părinți. Și câteodată mama și tata să necăjește și spune, lasă-mă în pace, nu mai știu ce să spun. Expresia din Proverbe 31 este următoarea. Cuvintele împăratului Iemuiel, învățătura pe care o dădea mamă sa. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să spun, fiule, rodul juruințelor mele? Ce să spun, nu e o lipsă de cunoaștere, ci e un foc. Uitați cum înțeleg expresia aceasta repetată. Adică mama aceasta a stat mereu în părtășie cu copilul. A stat de vorbă, i-a spus multe lucruri, dar dintr-o dată a observat ceva special. Copilul se confruntă cu ceva, știți cu ce se confruntă împăratul? Cu imaginea femeilor. Și mama tot se întreabă ce să spun, ce să spun, parcă ar vrea să-i spui ceva ca să-l convingă. Fă-ți timp să stai cu copilul și vei descoperi în el nevoile care trebuie să-i spui. Fă-ți timp să stai de vorbă cu copilul, nu altcineva. Și vei vedea că cuvintele tale vor fi pentru el ca un balsam. Întâmpină-i nevoia. Dirigează-i sentimentele. Pentru ca mai târziu el să-și dea seama ce se cade și ce nu se cade. Să înțeleagă el, împăratul, că e împărat și nu-i băiat de stradă, copil de corvoadă. Să înțeleagă ea, Estera, Hadasa, că ea nu-i oarecare fată, ci că ea este o fată specială. Moise e un copil special. Dumnezeu n-a descoperit nicio prorocie, nici părinților lui Moise, nici lui Mardoheu, nici acestei mame, că va fi fiul mare împărat sau împărăteasă, dar a văzut în copilul lui ceva special și și-a făcut timp pentru el. Și apoi Dumnezeu a lucrat. Slăvit să fie Domnul! Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. A spus Domnul, fă-ți timp pentru el. Întâmpină sentimentul pe care Dumnezeu l-a pus în lăuntru lui cu ceva de la Dumnezeu, ca să crească și să fie mântuit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Fie părinții noștri, fie noi ca părinți, fie părinții ce urmează, să fie oameni, bărbați și femei, care să întâmpine nevoia sufletească în fața copiilor și a provocărilor lor cu un har de la Dumnezeu care să-i ducă în binecuvântarea vieții veșnice. Dumnezeu să ne ajute. Amin.